Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonning birinchi prezidenti va xavfsizlik kengashining sobiq rahbari Nursulton Nazarboyev kamida 8 milliard dollarlik aktivlarni boshqaradi. Bu haqda tadqiqotchi jurnalistlar uyushmasi Qozog'istonning Globe va Vlas nashrlari bilan hamkorlikda o'tkazgan tadqiqotida aytiladi. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, Nazarboyev prezidentlik davrida 4 xayriya jamg'armasiga asos solgan. Gap Nazarboyev jamg'armasi, Nursulton Nazarboyev jamg'armasi, Demo jamg'armasi va Elboshi jamg'armasi haqida bormoqda. Jurnalistlarning ta'kidlashicha, sobiq prezident ularni shu kungacha yashirincha boshqarishda davom etmoqda. Ushbu jamg'armalar qo'lidagi aktivlar ro'yxatiga Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiyadagi banklar, telekanallar, mehmonxonalar, savdo markazlari, fabrikalar, omborlar qiymati 100 million dollardan ortiq bo'lgan shaxsiy samolyot, golf maydonchasi, obligatsiyalar, naqd pul va bir qator qo'shimcha obyektlar, jumladan makaron zavodi va obodonlashtirish kompaniyasi kiradi. Ta'kidlanishicha, ko'p milliard dollarlik aktivlar rasmiy ravishda Nazarboyevga tegishli emas, balki to'g'ridan-to'g'ri jamg'armalarga tegishli, ammo siyosatchilarni ushbu tashkilotlarning asoschisi sifatida nazorat qiladi. U mablag'larning ishlatilishi, shu jumladan aktivlarni sotish yoki topshirish bo'yicha yakuniy qarorlarni qabul qiladi. Tergov mualliflari sobiq prezidentning matbuot kotibiga murojaat qilishgan, biroq u jurnalistlarning savollariga javob berishdan bosh tortgan. 4 xayriya jamg'armasidan 3-tasi shunday yo'l tutgan. Oxirgi tashkilot aktivlari siyosatchiga foyda keltirmaydi, chunki fond Nazarboyev nomidagi xayriya tashkilotlarini moliyalashtiradi, deb javob bergan. Eslatib o'tamiz, Qozog'istonda mamlakatning birinchi prezidenti Elboshi Nursulton Nazarboyev va oilasini daxlsizlik huquqlaridan mahrum etish talabi bilan petitsiya tashkil etilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.